God knows exactly how to make the world work.
Dievs zina tieši kā panākt, lai pasaulē būtu kārtība.
When we interrupt that and we disobey his commandments,
kad mēs to pārtraucam un nepakļaujamies viņiem baušļiem,
we pay a price.
Mēs maksājam vienmēr par to maksu.
The sixth commandment is you shall not commit adultery.
Sastais bausls ir tev nebūs laulību pārkāpt.
Think about what adultery has done to so many families.
Padomājiet, ko laulības pārkāpšana ir nodarījusi tik daudzām ģimenēm.
When you can't trust the father or the mother of the house,
kad tu nevar uzticēties tēvam vai mātei mājā,
how can you trust the father in heaven?
Kā tu var uzticēties tēvam debesīs?
Adultery is behind the most divorces.
Laulības pārkāpšana ir aiz lielākās, stāv aiz lielākās daļas laulības šķiršanas gadījumu.
In the United States, teen suicide is up 200%.
Amerikas Savienotajās valstīs tīņu pašnāvības gadījumu pieaug 200%.
Child abuse, there's 2.7 million cases per year in the United States.
Vardarbības pret bērniem gadījumi ir vairāk kā 2,7 miljonu gadā.
And we're close to having 2 million abortions every year.
Un mēs esam tuvu tam, ka ir 2 miljonu abortu gadā.
Half of our families are getting divorced.
Pus no mūsu ģimenēm tiek šķirtas.
Now, I'll be honest with you, the numbers are starting to drop. Less divorces.
Es pieminēšu, ka skaitļi gan ir sākuši kristies, it kā mazāk šķiršanos.
That would be wonderful, but there's a problem.
Tas būtu lieliski, bet te ir problēma.
Most of them not getting married, so they can't get a divorce.
Vienkārši mūsdienās viņi vairs arī nelaulājās.
They're just living together and separating.
Vienkārši dzīvo kopā un pēc tam sadalās.
So it doesn't count as another divorce.
Tātad tas netiek ieskaitīts vienkārši kā šķiršanās, jo nav bijuši nevisam laulības. Lielākā daļa
pāri dzīvo kopā. So the number of divorces really is much higher than.
Tātad patiesībā šķiršanās procents ir daudz augstāks par to oficiālo.
And at the root of this is mostly infidelity.
Un sākni tam pamatā ir neusticība.
And we need to all of us repent of any sin in that area.
Un mums visiem ir jāatsakās no jebkura grēka tajā jomā.
Jesus said, even if you look at another woman with lust in your heart, you've committed adultery.
Un Jēzus ir teicis, ka pat ja tu tikai uzskati sievieti ar iekāru, tu jau esi laulību pārkāpis.
So what am I doing to resist sin?
Un tātad, ko es daru, lai pretotos šim grēkam?
Do I call for the grace of the sacraments to resist the sin?
Vai es vēršos pie žēlstībām, ko sniedz sakramenti, lai pretotos grēkam?
That's why we need to go to confession as often as we can.
Tas ir iemesls, kāpēc mums arī jādodas izsūtīt grēkus, cik vien bieži mēs varam.
We need that grace to cover us.
Mums vajag, lai šī tā žēlstība mūs apklāja.
You want to go to communion even more than once a week if you can.
Un ja tas ir iespējams, mums noteikti ir jādodas jāsaņem komuniju biežāk nekā reizi nedēļā.
Now you got to remember, you can't just work harder to stop sinning.
Bet svarīgi atcerēties, tu nevar vienkārši vairāk censties, lai pārstāptu grēkot.
You need to be praying to God for the grace to stop sinning.
Tev ir jālūdz Dievam žēlstību pārtraukt grēkot.
I always tell people when they receive the baptism of the Holy Spirit.
Es vienmēr saku cilvēkiem, kad viņi saņem kristības svētajā garā.
Don't try to stop sinning.
Necentieties pārtraukt grēkot.
And most people say, what are you talking about?
Un lielāk vēl saka, par ko te runā?
I want to stop sinning.
Es gribu beigt grēkot.
I say, don't run away from sin, run toward Jesus.
Es viņiem saku, nebeidz no grēka, skrien pie Jēzus, beidz pie Jēzus.
If you're running away from sin, you're always thinking about sin.
Kad tu beidz no grēka, tu vienmēr domā par grēku.
If you're running toward Jesus,
ja tu skrien pie Jēzus,
sin just falls away.
Grēks vienkārši atkrīt.
You don't think about it anymore.
Tu nedomā vairs par to.
You just think about getting closer to Jesus.
Tu domā par to, kā būt tuvāk Jēzum.
And sin becomes much less of a problem.
Un grēks daudz kļūst par problēmu, par daudz mazāk problēmu.
The seventh commandment is you shall not steal.
Septītais bausls saka, tev nebūs zakti.
Property crimes are committed in the United States every 2 seconds.
Tātad kaut kāds noziegums pret īpašumu Amerikas Savienotajās valstīs tiek izdarīts ik 7 sekundes.
And a third of all property crimes are committed by children under 18 years old.
Un trešā daļa no šiem noziegumiem tos ir izdarījuši bērni, kas ir jaunāki par 18 gadiem.
We're not teaching our youth about respect anymore.
Tātad mēs nemācam mūsu bērnus vairāk, nemācam viņus, neaudzinam
Do you borrow things from work or your friends without permission?
Vai tu ņem aizņemies lietas no darba vai no konkurences bez atļaujas?
And then when you borrow, do you forget to return it?
Un kad tu viņus aizņemies, vai tu aizmirsti viņus atdot?
Or do you forget to return it in good condition?
Vai tu aizmirsti viņus atdot labā stāvoklī?
Do you take things from work?
Vai tu ņem lietas no darba?
Everybody takes things from work.
Visi ņem lietas no darba.
It's only a shovel.
Tas ir tikai šovu.
It's only something small. They have hundreds of them.
Viņiem ir simtiem viņu.
Ask somebody that owns a business.
Pajautāja tiem, kam pieder šis biznes.
It's a big expense in many businesses.
Un tā ir ļoti liela zaudējuma daļa daudzos biznesos.
And it affects how they make a profit or not.
Un tas ietekmē to, kā viņi pelna vai nepelna.
Now we all know it's okay to steal from the government or insurance companies.
Mēs zinām visu, kad tā nav problēma zakt no valdības vai no apdrošināšanas kompānijām.
Governments get plenty of money.
Valdība ir daudz naudas.
They're stealing from me, I should steal from them.
Apdrošināšanas kompānijas viņi zog no manis, man ir jāzog no viņām.
So when I have an accident and my back hurts me.
Un kad man ir nelēms gadījums un tagad man
muguras
sāp. It
doesn't really hurt, but yeah, they'll give me $1,000.
Bet viņi man iedos pāris tūkstoši par to.
So I'll just complain about my back.
Es pasūdzēšos par savu
muguru. I'll make some free money.
Būs kaut kā lieka naudiņa.
It's a good idea.
Everybody does it. Visi to dara.
Everybody's not going to heaven.
Visi nedodās uz debesīm.
You want to go to heaven?
Jūs gribat doties uz debesīm?
Don't steal.
Nezodziet.
Don't steal.
Nezodziet.
The eighth commandment.
Astotais bauslis.
You shall not be a false witness against your neighbor.
Tev nebūs nepaties liecināt pret savu kaimiņu, savu tuvāko.
There's not too many opportunities where we have to be a false witness against our neighbors.
Nav pārāk daudz, varbūt, gadījumu, kuros mēs tiešām varam sniegt viltus liecību par mūsu kaimiņu.
But you don't want to talk badly about anyone.
Bet mums nevajadzētu runāt slikt par nevienu.
You know, we can jokingly say bad things about politicians.
Mēs varam jokot un teikt kaut kādas sliktas lietas par politiķiem.
About movie stars.
Par filmu zvaigznēm.
By somebody playing sports figures.
Vai kādām sporta zvaigznēm.
You know, because they don't know us and
jo viņi mūs nepazīst un viņi nezinās un tam.
Don't even speak badly about movie stars.
Patiesībā nerunājot slikti pat par viņiem.
We all know that terrible people do terrible things.
Mēs visi zinām, ka viņi ir briesmīgi cilvēki un dara briesmīgas lietas.
No, you don't.
Nē, mēs nezinām īstenībā.
You don't really know. Īstenībā
mēs patiesībā nezinām.
Even though you see it in the newspaper, that
pat, ja tu to izlasīji avīzē, tas nenozīmē, ka tā ir patiesība.
Speak well of everyone.
Runājiet labi par katru.
Or don't speak about it at all.
Vai nerunājiet par viņu vispār.
You know, don't be a false witness against
nesniedziet viltus liecību ne par vienu.
And of course, ninth is you shall not covet your neighbor's wife.
Devītais ir, tev nebūs iekārot savu tuvākā sievu.
I don't want to correct God.
Es negribu labot Dievu.
But it's time to correct God.
Bet ir laiks labot Dievu.
We have to add to that commandment.
Mums ir jāpievieno šim bauslim.
Don't, you shall not cover your neighbor's wife or husband.
Tev jālabot. Tev nebūs iekārot savu tuvākā sievu un vīru.
For the last 1,000 years,
pēdējos tūkstoš
gadus, it's always been men
covering
somebody's wife.
Vīrieši, kur iekāro kādu sievu.
But unfortunately, we've raised wisdom in the women to be just as sinful as men.
Mēs esam panākuši to, ka arī sieviešu gudrība ir pieaugusi, lai viņas būtu tikpat neusticīgas kā vīri.
But we need to worry about what's going on in my heart.
Bet mums ir jāstrāstās par to, kas notiek tieši manā sirdī.
Now everybody looks at a woman lustfully.
Nu, bet taču kurš uzskata sievieti ar iekāri?
But everyone's not supposed to.
Bet nebūtu, tam tā jābūt.
Yeah, but I'd feel like I was a homosexual if I didn't lust over all these women.
Jā, bet es jūtos, ka es esmu homoseksuāls, ja mēs neiekārotu visu šīs sievas.
And I'm a real man.
Un es esmu īsts vīrs.
Real men lust over women.
Jā, īsts vīrs iekāro sievietes.
Drink lots of beer and lust over women.
Un iekāro sievietes.
Spit and lift heavy objects, that's what I do.
Spļauj un ceļ smagus priekšmetus.
That's not a real man.
Nē, tas nav īsts vīrietis.
And that's not the man that's going to heaven.
Un tas nav vīrietis, kas dodas uz debesīm.
Do you want to go to heaven?
Jūs gribat doties uz debesīm?
Do not lust over your neighbor's wife.
Neiekārojiet savu tuvākā sievu.
In any way.
Nekādā veidā.
Even committing adultery in your mind and your eyes.
Pat nepieļaujot laulības pārkāpšanu tikai prātā vai savām acīm.
What am I doing with my thought life?
Ko es daru ar savu prātu dzīvi, ar savām domām?
Saints don't lust.
Svētie neiekāro.
Or if they lust, they repent quickly.
Un, ja iekāro, tad viņi ātri atgriežas.
Get the confession.
Un dodas uz grēksūdzi.
Tenth commandment.
Desmitais bauslis.
You shall not covet your neighbor's goods.
Tev nebūs iekārot savu tuvākā labums.
Tenth commandment really addresses the root of stealing.
Desmitais bauslis patiesībā attiecās uz zakšanas sakni.
The Bible says wherever your treasure is, that's where your heart will be also.
Bībele saka, lai kur ir tavs dārgums, tur būs arī tavs sirds.
When you want to lust over what your neighbor has, you're saying, God, you don't know how to give me what I need.
Kad mēs iekārojam to, kas ir mūsu tuvākiem, mēs sakam Dievam, Dievs, tu nezini, kā man iedot to, kas man ir vajadzīgs.
And the root of your sin really is, you didn't ask God for what you need.
Un īstenībā grēka sakne ir tas, ka tu neesi Dievam prasījis, ko tev vajag.
So if you ask God for what you need,
jo, ja tu prasī Dievam, kas tev ir vajadzīgs,
he'll either satisfy your need right there,
vai nu viņš apmierinās tavu vajadzību,
he'll
uzreiz,
say, oh, not now, but soon.
Vai arī teiks, ne tagad, bet drīz.
Or he'll say, don't worry, I've got something even better for you.
Vai arī viņš teiks, neuztraucies, man ir kaut kas vēl daudz labāks priekš tevis.
He doesn't say no.
Viņš nesaka nē.
He has a plan for you.
Viņam ir plāns priekš
a plan tevis. That makes you happy.
Plāns, kas tev padarīs
laimīgu.
Kas tev apmierinās.
You eventually, when you're praying, you'll know exactly what God wants for you.
Kad tu lūksies gal beigās, tu zinās, ko tieši Dievs tev novēl, ko viņš tev grib.
And if God wants something, it's going to happen.
Un ja Dievs kaut ko grib, tas notiks.
Can anyone resist God? No.
Vai kāds spēj pretoties Dievam? Nē.
He's in charge.
Viņš ir vadībā, viņš ir.
So when we're covering our neighbor's goods,
kad mēs iekārojam savu kaimiņu labums,
oh, I wish I had a car like him.
Oh, kaut man būtu mašīna kā viņam.
Not only do I wish I had a car like his car.
Es ne tikai gribu mašīnu kā viņa.
I hope he crashes his car and he never has a car like that again.
Un es īstenībā gribu, lai viņš sasito mašīnu, lai viņam nav vairāk tādas mašīnas.
I'm so unhappy about not having a car like him. I don't want him to have a car either.
Es tik nelaimīgs par to, ka man nav tā mašīna, kas īstenībā negrib arī, lai viņam viņa būtu.
That's when we fall into sin.
Un tas ir tas, kur mēs iekrītam grēkā.
We're covering our neighbor's goods.
Iekārojot savu tuvākā labums.
Now, not many men get really into that.
Ne daudz vīri tiešām šinī iekrīt.
But if you examine your conscience, sometimes we do that.
Bet tad, ja mēs izmeklējam savu sirdsapziņu, mēs piefiksējam, ka dažkārt mēs daram šīs lietas.
We wish for things that we should be praying for.
Mēs vēlamies lietas, par kurām mums būtu jālūdzās.
Because our mind and hearts are in the world and not in the Lord.
Jo mūsu prāti un sirdis ir pasaulē, bet nevis ar Kungu.
Seek the Lord with all your heart.
Meklējiet Kungu ar visu savu sirdi.
And he'll transform you.
Viņš jūs pārveidos.
Prepare yourself in the next couple of hours.
Sagatavojiet sev tuvākajās dažās stundās.
God wants to bring us all into a deeper walk with him.
Dievs viss mūs grib aicināt dziļumā pastaigā ar sevi.
He wants to baptize everyone here in the Spirit.
Viņš grib katru, kas ir šeit, kristīt Svētajā garā.
He wants to release all the gifts of the Spirit in everyone here.
Viņš grib izliet savus Svētā gara dāvanas par katru šeit.
He wants to set you so much on fire.
Viņš grib tik ļoti tev aizdedzināt.
That the rest of Latvia will come running to watch you burn.
Kā pārējie Latvijā skries, lai redzētu, lai skatītos to, kā tu dez.
Do you want to go to heaven?
Vai tu gribi nonākt debesīs?
You want to go to heaven?
Tu gribi doties debesīm?
Be holy.
Es svēts.
You come back later, we'll pray for the baptism.
Atnāksiet vēlāk, mēs lūksim par jūsu kristību. Amen.
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 Izskanēja ieraksts no kristīgo vīru nometnes Sintažos.